Dëgjues të nderuar miqdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Termokosi njofton për rikthimin e ngrohjes në Prishtinë. Zyrtarët amerikanë kërkojnë që serbët e Kosovës të sankcionuar nga SBA-ja të mbahen përgjegjës. Numër rekord i gazetarëve të arrestuar në botë bën të ditur organizata Reporterët pa kufi. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se është lëshuar në punë njësia B1 e termocentralit Kosova B dhe rrjedhimisht furnizimi me ngrohje qendrore për konsumatorët e Prishtinës. Rikthimin e ngrohjes e konfirmoi edhe ndërmarrja publike Termokos, nga e cila shpërndahet ngrohja. Një ditë më herët Termokos ka ndërprer ngrohjen për të gjithë konsumatorët në Prishtinë për shkak të pamundësisë për t'u furnizuar me avull nga Korporata Energjetike e Kosovës. Kjo ka ndodhur si pasojë probleme në njësin B1 të termocentralit Kosova B. Ushtruesi i detyrës së ndihmësit të sekretarit amerikan të Thesarit Paul Ahern deklaroi në Beograd se të gjithat ata serb nga veriu i Kosovës të cilët i sankcionoi SBA-ja duhet të mbahen përgjegjës. Individet dhe kompanitë në cak të këtyre sankcioneve duhet të mbahen përgjegjëse, ndërsa aktivitetet e tyre të cilat shkaktojnë destabilitet duhet të ndalen, citon deklaratën e Ahernit, ambasada amerikane në Serbi. Departamenti i Thesarit i SBA-s më 8 dhjetor futi në listë të sankcioneve udhëheqës të, siç tha, grupit të krimit të organizuar në Kosovë dhe kompani të udhëhequra nga ta. Sipas departamentit të Thesarit, ata shkaktuan destabilitet dhe ushtruan veprimtari korruptive me çka u dëmtuan qytetarët dhe ekonomia e Kosovës dhe e Serbisë. Qendra Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ka paralajmëruar se vetëm vaksinimi nuk do të mund të ndalë hovin e variantit të ri të koronavirusit Omicron. Kjo agjenci e Bashkimit Evropian tha se ka nevojë urgjente për veprim. Në situatën aktuale, vetëm vaksinimi nuk do të mund të parandalojë efektin e variantit Omicron, sepse nuk do të ketë kohë të adresohen mungesat në vaksinim që ende ekzistojnë, tha Andrea Amon, drejtor i kësaj agjencie. Agjencia ka bërë thirrje për rikthimin e intervenimeve jo farmaceutike si bartja maskave, higjiena duarve, distanca në punë dhe parandalimi i grumbullimeve në hapësira publike. Flam lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Autoritetet në Kosovë paralajmërojnë rritje të çmimit të ujit, ndërsa pranojnë se një sasi e madhe ujit për pije humbet apo kalon pa u faturuar. Humbjet ndodhin mes tirash për shkak të kyçjeve ilegale në sistemin e ujësillësit. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se rritja e çmimit të ujit do të vështirësonte përditshmërinë e tyre, edhe ashtu të rënduar nga rritja e çmimeve të shumë produkteve të tjera. Kronike Nadije Ahmetet.
Pjesa më e madhe e ujit të prodhuar për pije në Kosovë nuk arrin të faturohet, që ka paraqet problem në të hyrat financiare tek kompanitë rajonale të ujit. Autoriteti rregullator për shërbimet e ujit tha se gjatë këtij viti janë prodhuar mbi 152 milion metër kub ujë. Nga kjo shifër janë faturuar apo shitur rreth 68 milion metër kub në vlerë prej 25 milion eurosh. Ndërkaq, sasia ujit e pafaturuar është 84 milion metër kub, që llogaritet të jetë mbi 22 milion euro. Kjo sasi e ujit, sipas raportit të vjetor të autoritetit rregullator për shërbimet e ujit, humbet si pasojë infrastrukturës së vjetër, dëmtimeve nga punimet në infrastrukturën rrugore dhe lidhjet e paligjshme. Humbja kësaj sasie të ujit është e pakuptueshme për Qaush Bajrushin, i cili ka punuar në kompaninë rajonale të ujësillësit Prishtina e që aktualisht është në pension. Ai vlerëson se problemi më i madh në dy dekadat e fundit në industrinë e shërbimeve të ujit është lidhja ilegale qytetarëve në sistemin e ujësillësit.
Duhet të ndërmarrë një aktivitet qeveria në aspektin mbrojtjes ujit nga vjedhja. Ajo është me ndryshu ligjit edhe me punë masa më të rrepta për me ndarë vjedhjet.
për të mbuluar humbjet e sasisë ujit pa faturuar. Kompanitë rajonale, thot Bajrushi, po kërkojnë rritjen e tarifave të ujit. Pa përgjegjësinë e tyre nuk duhet të bartin tek konsumatorët, shprehet ai. Autoriteti rregullator për shërbimet e ujit është institucioni përgjegjës për caktimin e tarifave të shërbimeve të ujësjellësit. Zyrtarët e këtij institucioni thanë për Radio Evropa e Lirë se ka mundësi për rritje të çmimit prej 1 ose 2 cent për metër kub. Por ata thonë se arsyeja kërkesës për ngritjet e tarifave nuk është për shkak të humbjeve teknike dhe komerciale të ujit, por konsiston kryesisht me rritjen e çmimeve bazike, siç janë energjia dhe derivatet, si dhe planifikimet për investime kapitale. Në anën tjetër, disa qytetarë janë shprehur të shqetësuar me mundësinë e rritjes së tarifave të ujit në kohën kur në Kosovë ka pasur ngritje të çmimeve të shumica produkteve ushqimore dhe ndërtimore. Madje tashmë është paralajmëruar edhe shtrejtimi i energjisë elektrike. Uji është produkt elementar dhe një rritje çmimit nuk duhet të ndodhë, thot Idris Berbatovci, punonjës në Korporatën Energjetike të Kosovës. Ai shprehet se tarifat e ujit edhe tashmë janë të larta.
Në shofë në familjen time, 18-19 vjen fatura mujore. 18 është për disa familje që s'kam ku fartar në kanë temin e social, kur të mërshë dhe ujnë edhe rrimën edhe shprenzimet ditore që janë ushqime ato, janë pakafshme.
Rritjen e tarifave të ujit nuk duhet të lejojë qeveria e Kosovës, thotë Blerina Sinani, punonjëse në një kompani private në Prishtinë. Autoriteti rregullator për shërbimet e ujit është ndërmarrje publike, thotë ajo, dhe për këtë nevojitet ndërhyrja e qeverisë.
Shoha sinqerisht ndërhyjnë është ta e bojnë një gjatë duon, edhe në kohën e duon, se është me të vërtetë e, përshu se edhe u ishtë rejtot atërë nuk e di qysh. Qysh kemi mujtë me adalë, si familje normale dhe me pagat Kosovës, atërë është me të vërtetë shumë problem.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës nga janari vitit e ardhshëm mund të mos lejohen të udhtojnë në vendet e Bashkimit Evropian pasi bloku nuk i njehënde certifikatat e vaksinimit kundër koronavirusit të lëshuara në Kosovë. Për më tepër, BE-ja nga 10 janari synon të ndalojë të gjithë ata që nuk janë të vaksinuar me dozën e tretë të vaksinës. Kosova bashkë me Bosnjë-Hercegovinën mbetën dy vendet e vetme të Ballkanit Perëndimor të cilave BE-ja nuk u njeh certifikatat e vaksinimit. Më shumë hollësin nga Doruntina Baliu.
Një uftim për pushime familjare në për Evropë gjatë gushtit, i doli i pakëndshëm Jehona Bajramit nga Prishtina. Megjithëse të vaksinuar me dy doza, Jehona dhe bashkëshorti i saj nuk patën mundësi të hynin në për ambiente të mbyllura në Francë e Itali. Si pasaj, punëtorët në hyrje të ambienteve si restorante e muze kërkonin që të skenojnë certifikatat e vaksinimit për të gjetur nëse janë pjesë e listës së certifikatave të pranuara nga Bashkimi Evropian.
Në Bologna të Italisë patëm dashur të hyjmë në muze. Edhe nuk na lanë, nuk na i thanë unë certifikatat, edhe momentin që s'kena ishën Kosovës sigur e ke aty dhe ata nuk ju i drejtë ke më marë të ke matë qështje.
Ajo theksën se opcioni i vetëm për të qarkulluar në ato vendet të mbyllura në atë kohë, ishte me një test që dëshmonte se nuk janë të infektuar me COVID-19. Ndonë se në Kosovë administrohen vaksinat Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca të aprovuara nga regulatori evropian i barnave, certifikatat e vaksinimit të Kosovës ende nuk janë të pranuara brenda bashkimit evropian. Rikujtojmë se më 25 nëntor, Komisioni Evropian ka propozuar që doza e tretë e vaksinës të jetë para kusht për udhëtim në Bashkimin Evropian për qytetarët e të ashtu quajturave vende të treta, që përfshin edhe ata të Ballkanit Perëndimor. Ky propozim pritet të hyjë në fuqi nga 10 janari i vitit të ardhshëm. Kështu, nëse deri në këtë kohë nuk bëhet pranimi i certifikatave të vaksinimit të Kosovës, qytetarët e Kosovës do të mund të kenë probleme të hyjnë në vendet e Bashkimit Evropian. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë ka sqaruar se Kosova ende nuk është bërë pjesë e asaj që quhet EU Digital Certificate, apo certifikata digitale e BE-s. Zëvendës Ministra e Shëndetësisë, Dafina Gegja, ka thënë se problemi qëndron në faktin se ende nuk është arritur avancimi i modulit të vaksinimit sipas kritereve të BE-s. Praktikisht nuk është bërë përshtatja e certifikatës së vaksinimit sipas specifikave të certifikatës digitale të BE-s.
Jemi në fazën kur duhet të bëhet i lezushëm QR kodi offline. Aktualisht është i lezushëm vetëm online. dhe për këtë arsye kemi mbetur ende domethënë në aspektin teknik, e cila çështja e cila nuk po realizohet akoma.
Gexha ka theksuar se janë duke punuar intensivisht që problemi të zgjidhet sa më parë, para se kufizimi për lëvizje në BE të hyjë në fuqi më 10 janar.
Por besoj që deri atëherë edhe kjo certifikat do të kompletohet dhe do të mund të udhtojnë pa pengesa qytetarët e Kosovës jashtë vendit.
Qytetarët e Kosovës kanë mbetur penga mungesave primit të institucioneve të Kosovës, por edhe politikave të BE-s. Kështu mendon Bexhet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Ai thotë se është e padrejtë që qytetarëve kosovarë që janë përgjigjur pozitivisht thirrjes për vaksinim dhe janë vaksinuar me vaksinat e pranuara nga BE-ja, tani të izolohen për çështje teknike.
Këto rondë e drejtave të lirive, sepse në një mënyrë përkundër asaj që ju po plotësoni kushtet, e keni vaksinën, e keni vizën, nuk lejohen të vizën, ajo është keni ekstreme drejtave të lirive.
Në Kosovë janë vaksinuar me dy doza të vaksinës mbi 700.000 qytetar. Nga 9 dhjetori, personeli shëndetësor, por dhe qytetarët e tjerë, për të cilët kanë kaluar 6 muaj që nga marrja e dozës së dytë të vaksinës, ka nisur administrimi edhe i dozave të treta dhe përforcuese të vaksinës kundër COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Dëgjues të nderuar, ju njoftojmë se në faqen tonë internet evropaelir.org mund të gjeni projektin Fytyrat e Reçakut, ku shihen viktimat e masakrës që alarmoi botën, përse nuk ka asnjë të dënuar për krimin, kush dhe kur u akuzua. Të gjitha në evropaelir.org. Ju sjellim parambylljes edhe një kronikë nga Bota. Në raportin e fundit të organizatës Reporterët pa Kufi, theksohet se kur më parë në botë nuk ishte më shumë gazetarë dhe punëtorë në media të arrestuar se sa tani. Vendet si Bielorusia, Mianmari dhe Hong Kongu përmenden në mënyrë specifike. Teuta Arifaj na i sjell holësit.
Organizata Reporteret pa Kufi thot se 488 gazetar dhe punëtor të medjave aktualisht janë të burgosur në shtetet të ndryshme. Numri paraqet shifren më të lartë të gazetarve apo punëtorve në media, të arrestuar që nga koha kur RSF-ja filloi të publikonte raportin vjetor më shumë se 25 vjet më parë. Numri profesionistëve të medjave të arrestuar për shkak të punës së tyre u rrit për 20%, krahasuar me vitin e shkuar për shkak të shtypjes së madhe të medjave në Myanmar, Bielorusi dhe Hong Kong, thuhet në raportin vjetor për lirin e medjave të publikuar më 16 vjetor nga Reporteret pa Kufi. Në anën tjetër, numri punëtorve të vrarë të medjave këtë vit, 46, është më i ulti që nga koha kur organizata me sedi në Paris filloi të publikonte raportet vjetore në vitin 95. Kjo shifër është rezultat kryesisht i zbutjes së konflikteve në Siri, Irak dhe Jemen, shkruan tutje në raport. Megjithatë, shtetet më të rrezikshme për gazetarët sërish mbesin Meksika dhe Afganistani, ku u shënuan 6 respektivisht 7 vdekje. Shumë se sulmeve ndaj gazetarve në Afganistan u kryen nga grupe lokale militante të ndërlidhura me grupin militant Shteti Islamik apo vetë talibanët, derisa kryesit e këtyre sulmeve vazhdojnë të jenë krejtësisht të pandëshkuar. Kina mbetet shteti me më së shumti gazetar dhe punëtor të medjave të burgosur për të 5-tin vit radhazi. Aktualisht 127 persona janë në përburgje për shkak të rritjes së kontrollit të Pekinit ndaj Hong Kongut, shkruan në raport. Myanmari është shteti i dytë me 53 gazetar të burgosur, i pasuar nga Vietnami me 43. Në Bielorusi janë 32 gazetar të burgosur dhe punëtor të tjerë të medjave, sikurse menaxher, drejtor, kontabilist apo edhe avokat, krahasuar me 7 sa ishin vitin e shkuar. Po ashtu, sipas Reporterëve pa Kufi, 65 gazetar dhe kolegë mbahen peng gjithandej. Shumica prej tyre janë në lindje të mesme, respektivisht Siri, Irak e Jemen, përpos një gazetari francez që po mbahet në Mali.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit, na përcillni edhe në llogaritë Radioson, në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Programi radhës si Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00, kur do të jeni me kolegun Arton Konushevci. Nga Praga, miru dëgjofshim.